sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka mul'atan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya televizyoonaaf raadiyoo akkasumas feesbuukiin kallattiin kasamsaasan sagantaa afaan Oromoo kajimaatti caansaa 27 bara 2022 amma jalqabee jira. Qophiilee keenya har'aa waliin hansiisibee horaati. Hongeen walitti aanee gaanfa Afrikaadhaan sababa jijjiirama haala qilleensaa hamaan ta'uun ibsamee jira. Dhaabbannaa Afrikaa kibbaa tokko qonnaa humna ibsaa yookaan soolaariin akka gargaaramuuf hojjetaa jiraachuu beeksise lamaanuu oduudhaa booda dhiyaata. Qophiin torbanii qophiin labataa sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Oduu addunyaaf gara namootan isin dabarsa.
Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kunoo koomishinarri koomishina mirga namoomaa Itiyoophiyaa Daani'eel Baqqalee gaazexeessonnii fi ogeeyyiin miidiyaa dhiyeenya kana Itiyoophiyaa keessatti qabamanii hidhaman akka tattamaan gad lakkisaman waamicha dhiyeessanii jiru. Koomishinarichi akka jedhanitti lakkoofsi gaazexeessotaaf ogeeyyii miidiyaa tibbana hidhamanii 16 ga'ee jira. Qabinsii fi dhaan raawwatame kun kan seera ala geggeessame jechuun hubachiisan hoogganaan koomishina mirga dhala namaa Itiyoophiyaa kun. Gama biraatiin miidiyaa intarneetiin tamsaasamu Itiyoophiyaa Foorum irraa yaayyee sa'u Shimallis Arramana murtiitti dhiyaachuusaa Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Qabsooftuun mirga dubartootaa Sudaan Amiiraa Osmaan Hamed badhaasa dhaabbata Frontline Defenders jedhamu kafalmitoota mirga namoomaa haala balaamaa keessa jiranii badhaafamtee jirti. Qabsooftuun mirgaa umriin 40 keessaa kun waggoota 12 mirga dubartootaa Sudaaniif kafalmaa turte yoo ta'u, bara kana fonqolcha mootummaa Sudaan keessatti geggeessame isa booda kanaatti taanee hidhamtee turte. Badhaasa Human Rights Defenders at Risk jedhamu ka bara 2022 kana falmitoonni mirga namoomaa biyyoota biroo kan Afgaanistaan, kan Belaarus, kan Zimbaabuweef, kan Meksikoos fudhatanii jiru. Dhaabbatichi magaalaa Dublin keessatti sirna badhaasaa geggeesse Frontline Defenders Osmaan ergama isheerraa mittiqne itti fufinsaan dimokiraasii mirga namoomaaf mirga dubartootaaf falmite jechuun labse yennaa badhaasa sana kennuuf. Fiddoo yookaan surree uffachuu isheetiif bara 2002 kan himatamtee turte Amiiraa Osmaan Ahmed bara 2013 immoo hijaaba uffachuu diduu isheetiif hidhamtee akka reebamtullee doorsifamaa turte. Yeroo sanatti deeggarsa falmitoota mirga namoomaa sadarkaa addunyaa argatte Amiiraan bara 2009 immoo dhaabbata No Two Women Operation jedhamu kan seera cuucaa mirgaa Sudaan keessa turee fi bara 2019 yeroo Omar Hassan al-Bashir taayitaa irraa fonqolchaman haqame kan Public Order Law jedhamu mormuun qabsaa hundeessite. Pireezidaant al-Bashiriin taayitaa irraa buusuudhaaf mormiiwwan Sudaan keessatti geggeessamaa turan keessatti dubartoonni hirmaattota adda duraa turan. Aangawoonni Gaaboniif Kaameruun daangaa biyyoota lameen gidduu gara kiiloomeetira 300 dheeratuu fi yeroo hedduu hawaasaalee gam lameeniif madda walitti bu'insaa ta'ee ture sararachuudhaaf walii galanii jiru. Hoogganoonni biyyoota lameenii marii guyyoota 3 magaalaa galma mootummaa Kaameruun keessatti geggeessan kamisa galgalannaa xumuratan daangaa biyyoota isaanii lamaan gidduu haala wayyaawaa ta'een sararachuuf akkasumas eegumsa nageenyaa daangaa isaanii fooyyeffachuu walii galan jedhamee jira. Kana malees daldala meeshaa waraanaa daangaa isaanii qaxxaamuruun geggeessaman dhaabsisuuf humna waraanaa waloo naannoo daangaa isaaniitti bobbaasuudhaaf aangawoonni gam lameenii walii galanii jiru. Pireezidaantiin Senegaal Maakii Saal Roobii Dabre kan halkan ibidda hospitaala biyyattii keessatti yoo xiqqaate daa'imman dhalattuu 11 eegajjeese booda ministeera fayyaa biyyattii taayitaarraa buusanii jiru. Mudannoolee gaddisiisoon eega dhiyeenya kanaatii hospitaalotaaf kilinikoota Senegaal keessatti uumaman sirna eegumsa fayyaa biyyattii kan Afrikaa Lixaa keessatti filatamaa gitan qabne ture irratti shakkii uumee jira. Kadhagaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As Yuunaayitid Isteetsi kutaa Teksaas magaalaa Uvaaldi mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Roob jedhamu keessatti dargaggoon soolanni tokko dhukaasa banee ijoollee 19 barsiisota 2 eega ajjeeseetu guyyoota baay'een turiin waldaan mirga dhannaa qawwee leellisu ka biyyaalessaa National Rifle Association jedhamu kora isaa waggaa achuma Teksaas magaalaa Yuusten keessatti jimaata irraa banachaa jira. Bulchaan kutaa Teksaas Greg Abbott kan silaa baninsa walga'ii sanarratti argamu jedhamee eegamaa ture walga'icha irratti argamuu dhiisuudhaan gara magaalaa jechaan keessatti raawwatame garuu pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp walga'ii falmitoota mirga hidhannoo qawwee guyyoota 3 turu kanarratti akka argamantu eegamaa jira. Aangawoonni akka jedhanitti otoo poolisiin mana barnootaa sana dhaqqutaaf raffaa jechaan itti raawwatametti girrisaan hin seeniin kabarnoota sasarkaa lammaffaa addaan kutee ture Raamos daqiiqa 40 aga sa'aatii tokkootti mooraa mana barnootichaa keessa ture jedhama. Jiraattonni naannoo sana turan arganillee akka poolisiin itti seenee gochaa yakkaa sana oolchu itti iyyaa turan jedhamee jira. Pireezidaantii Yukireen Volodomiir Zelenskii ibsa guyyaa guyyaatti kennan kanarraa irratti Raashaan ifatti imaammata dhuguugiinsa sanyii lammiiwwan Yukireen irratti geggeessite garuu silaatu jabinna addunyaa waraansicha dhaabuudhaaf guutummaatti hojiirra oolfame ta'e utuu Raashaa irratti lalaaffanne ta'e badisi guddaan Yukireen keessatti mul'ate kun oolfamuu danda'a ture jedhan. Zelenskiin komee isaanii kanannaa ibsan Raashaan gurgurtaa maddeen inerjii isheetiin gamtaa Awurooppaa irraa guyyaa guyyaatti gara yuuroo biliyoona tokkootti dhiyaatu argatti jedhanii biyyoonni gamtaa Awurooppaa immoo ammallee uggura marsaa jaaffaa Raashaa irra kaa'uu irratti waliigaltee irra ga'uudhaaf carraaqa akka jiran dubbatan. Waan fedheefu Yukireen yeroo mara biyya birmaduu taatee jiraatti dhumarratti gaaffiin jiru uummanni Yukireen bilisummaa isaatiif gatee hagamii baasa ka jedhuu fi Raashaan warshaa faayidaa hin qabne nurratti geggeessaa jirti jedhan kanaaf gatee hagamii baasti ka jedhu akka ta'e dubbatan. Gama biraatiin dippiloomaatiin Raashaa gameessi Booris Bondaareef waraansa biyyi isaanii Yukireen irratti geggeessitutti qaana'uu isaanii dubbachuudhaan taayitaa gallakkisuu isaanii beeksisan. Kan umriin waggaa 42 fi waggoota 20 oliif hojii dippiloomaasii Raashaa hojjetaa turan Bondaareef biyya isaanii bakka bu'uudhaan tokkummaa mootummootaa keessaa hojjetaa turan. Taayitaa gallakkisuu isaanii kan ittiin beeksisan xalayaa feesbuukii isaanii irratti kaleessa maxxansan keessatti umrii koo guutuu keessatti akka guraan dhala 24 jechuun yeroo Raashaan jalqaba Yukireen irratti weerara geggeessite jechuu isaaniiti biyya kootti qaana'een beekuu jedhan Bondaareef. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hongeen itti fufiinsaan gaanfa Afrikaa goggogsaa jiru calaqqee haala qilleensa hamaa jijjiirama qilleensaatiin hammaataa adeemedha. Horsiisee bulaa Itoophiyaa kanneen horiin miliyoona tokko ol duraa dhumaniif akkaataan jireenya isaanii dhaloonni dhufu itti fufuu dadhabuusaaf mallattoodha. Liindaa Geeftaashtu Itoophiyaa godeerraa gabaase jaalanne dhiyeessa.
Waan hundumaa yaaltee dadhabnaan citaa bantiin mana isheetii ittiin ijaarame luqqiftee loonshee nyaachifte garuu hundi isaanii ni dhuman jetti Addis Ahmed Omar. Maatiiwwan Itoophiyaa keessaa kanneen waan nyaatan ga'aa dhaban jedhee tokkummaan mootummootaa gabaase miliyoona 7.2 keessaa maatiin ishee tokko. Addis Ahmed horsiisee bulaa kanneen bulchiisa naannoo Somaalee keessaa akkas jette.
Abaartiin lama kan yeroo tokkoon abaaruu wayii dhiyoo jireen lakiin abaaruu mar dhacday heeti hal mar dhacday oo beeri iyo wabi iyo lala ka biraadu eegana waxay noqota dhowr abaaruu dadan isu geliyay.
Yeroon dargaggeettii turetti caamni dhufee irraa dandamachuu dandeenye turre garuu caamni nammaa kun kan itti fufee fi deddeebi'ee dhufu ta'eera kan humni keenya danda'u caalaadhaa jette. Caamni kun kan yeroo dheeraaf dhufu otoo hin taane kan deddeebi'ee uumamudha. Namoonni duraan horsiisee bulaa turan mooraa yeroo ammaa keessa buufatan keessaa hangi tokko beeladaalee isaanii bara 2017 jechuun waggaa 5 dura jalaa dhuman. Yeroo ammaa naannoo sanatti jiraattota dhaabbatoo ta'uudhaan jireenya iddoodhaa gara iddootti deemuun jiraatan dhiisanii jiru. Beeladaalee xixiqqaa kan akka re'eewwanii horsiisuun waan moqotatu. Abdii Walii Mohaammed Saalaad qondaala ganda sanaati. Isaanis akka jedhanitti.
Wax la barto oo maxaan ku dhahay qaabki kale lagu noolaan lahaa. Loo fikire mooyeen xoolaha hadda ku noqosho male.
Horsiisee bulaa ta'u mannaa mana jireenyaa ka biroo fi fooyya'aa ta'e barbaachuu wayya. Waan akka qonnaa barachuu yookiin immoo loon horsiisuu fi qonnaa walfaana gaggeessuu wayya.
Jijjiiramni qilleensaa haala akkaan hamaa waggoota keessa hordofsiisuuf akka jiru kunis caamaa fi lolaa roobaa akka ta'u raagni jira. Kun immoo biyyoo nyaatee lafa dheedicha loonii xiqqeessuuf deema. Hayyoonni akka jedhanitti waggaa kana baatii roobaa inni itti aanu harka 61 kutaa sana keessatti fashaluuf carraan jira. Kun immoo horsiisee bulaa jiran caalaatti miidhuuf deema. Abubakar Saalih Baabir waldaa meteorolojii addunyaa irraa akka jedhametti.
It is very challenging for them to continue the same way of life depending on just natural resources. So the future is not.
Qabeenya uumamaa irratti hirkachuun jireenya walfakkaataa gaggeessuun itti fufataanaan akkaan rakkisaadha. Akka carraa ta'e egeree gaariin hin jiru. Kanaaf haala qilleensa haaraa ta'e keessa jiraachuu baruu qabu.
Bulchiinsa naannoo Afaar Kaabaa keessatti horsiisee bulaan jiran akka dubbatanitti aadaa isaanii gadhiisuun fedhan caalaatti kan isaan barbaadan lafa dheedichaa fi sagantaa misoomaa kan nyaata tattamaa fi beeladaalee isaaniif immoo dawaa akka argataniif mootummaan akka deeggarsa dabalataa kennuuf barbaadu. Valerie Browning waldaa misooma horsiisee bulaa Afaar irraa akka jedhanitti.
Afaar have this wealth of traditional knowledge. This wealth of what to do when it's too dry, there's no water.
Warri Afaar beekumsa aadaadhaan badhaadhoodha. Caamni hammaatee bishaan yeroo dhibu aadaan isaanii sun maal gochuufii danda'a? Aadaa loon horsiisuu qabu garuu haalli jiru isa kanaaf hin tolu jedhan. Magaalaa guddittii bulchiisa naannoo Afaar Samaraa irraa fageenya kiiloomeetira 100 irratti kiliinikii argamurraa Biiruu Alii horsiisee bulaa ta'uun jiraatu waan abdii nuu ta'a jedhan hin qaban. Gareelee gargaarsa biraa daabboo fi bishaan konkolaataan fidamee raabsamuun jiraachuu moo jedhanii gaafatu. Daa'ima durbaa kan waggaa 2 garaa yaasaa yookaan garaa baasaan jalaa qabamtee kiliinikatti fidan akkas jedhu. Intalli koo kun akka koo ta'uun qabdu mana barumsaa dhaquudhaan barachuu qabdii jedhan hundumtuu egeree ijoollee isaaniitiif waan fooyya'e yoo argame kan simatan ta'uu ibsan iyyuu amma beelli isaan mudatee waan jiruuf qiyyaafanni isaanii waa'ee har'a lubbuun buluuti.
Akka ragaan ejensii istaatistiksii Itoophiyaa dhiyeenya beeksisetti qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti ji'a eebila darbee 100 harka 36.6 irraa ga'uusaati. Keessumaa immoo gatiiwwan nyaataa dabaluun akka yaaddessaa ta'uu odeeffannoon ejensichaa fuula marsariitii isaa irratti maxxansee ni ifoomsa. Dhimma qaala'insa jireenyaa Itoophiyaatti yeroodhaa yerootti dabalaa dhufe ilaalchisuudhaan gabaasaan keenya tokko faqaadu ogeessa dinagdee 2 dubbisuun sagantaa keenyaaf gabaasa ergeera.
Obbo Addis Abbee ogeessa dinagdee fi yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaatti barsiisaadha. Akka isaan jedhanitti qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti bara 2017 irraa eegalee waggaa waggaan dabalaa dhufeera. Kan bara kana ammoo dhimmoota wal waraansaa waliin wal qabataniin hedduu dabalee jiru.
Biyya kana keessatti bara 2017 as qaala'insi jireenyaa daran dabalaatiin deemee waggaa waggaadhaan. Year 2 year inflation isa jedhu jechuudha. 2018% 13% ga'ee ture. 2019% tuqaawee. 2020% 2015 daran ittuma hammaatatiin hin deeme sanuma jabeessatiin hin dhufe wanti walitti bu'iinsi biyya keessatti wal waraansi kaabaa fi Itoophiyaa bakka adda addaa jiru kun immoo daran hammeesseera.
Itti dabaluunis qaamolee mootummaarraa wanti dhaga'amu qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti mudate akka addunyaatti waan dhufe kan jedhudha. Kun rakkicha ofirraa dhiibuuf malee dhugaa Itoophiyaa keessa jiru hin ibsu jechuun dubbatu baddis.
Haala qabatamaa addunyaatu qaala'insa jireenyaa kana fide kan jedhu walitti bu'iinsa Raashiyaa fi Ukireen yoo kan fudhannu ta'e walitti bu'iinsi Raashiyaa fi Ukireen kan jalqabe. Ji'a sadiidha garuu san dura gara Februarii keessaffaa parsantaa 34.5 ta'eera oolredi qaala'insi jireenya biyya kanaa. San jechuun walitti bu'iinsa waggoota 2 darban biyya kana keessatti adeemsifamaa ture akka malee akka qaala'insi jireenyaa ol ka'u sababa guddaa ta'eera jedheetiin yaada.
Dimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimama doktora kan ta'anii fi yuunivarsiitii Haramayaatti barsiisaa muummee ikoonoomiksii kan ta'an Mahammad Hassan qaala'insa jireenyaa amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruuf akka addunyaatti dhiibbaan jiru salphaa ta'uu baatus kan Itoophiyaa adda kan taasisu wal waraansa biyya keessatti deemaa turee fi jirudha jechuun himu.
Qaala'insi jireenyaa kun egaa biyya keenya keessatti kan uumame paartilii wanni mootummaan jedhee dhugaa qabaachuu danda'a. Mootummaatti sirriin jechuu hin dandeenyu. Maaliif wanti addunyaa irratti uumame biyya keenya irratti dhiibbaa qabaachuun isaa waan eegamu waraanni amma jiru kunis kan koviidiidhaan dhufes beekamaadha. Garuu kan biyya keenyaatti immoo wanti xiqqeessinu miti waan baay'ee guddaadha dhiibbaan isaa kan qabu. Biyya keenya keessatti waraanni deemaa jiru waraanni kun karaa adda addaatiin dhiibbaa qaba. Tokkoffaa uummata biyya keenya keessaa kan oomisha irratti jiru lakkoofsisaa xiqqaateera. Lafni oomisha irratti oolu lakkoofsisaa gadi bu'uun isaanii jira. Naannoo adda addaa irratti naannoo waraanni jiru kan karaa Tigraay qofa jiru miti karaa Wallaggaatiin illee kan jiru dhiibbaa mataa isaatiin ni qaba oomisha irratti. Kanaafuu inni kun oomisha gadi buusa. Oomisha gadi buusuu qofaa miti namoonni sababa waraanaa kanarratti hojjetan akka raayyaattis ta'uu danda'a. Sababa waraana kanaas kan isaa irratti buqqa'u kunis hundinuu harka mootummaas ta'a yookiin immoo harka gargaartotaa eeggata waan ta'eef isaan kun guutuun isaaniif gargaarsi godhamu oomisha biyya keenya keessatti oomishamu keessaa paartilii garas akka deemu godha jechuudha. Kan biyya alaarratti irraa dhufus akka garas deema. Tokkoffaa uummanni kun oomishaan jiru kan oomishamu suniif immoo sababa waraana warra buqqa'ee kanaa fi warra hirmaatota waraana kanaatiif illee oola jechuudha.
Kana malees jedhu Obbo Mohaammed baay'inni maallaqaa akka biyyaatti maxxanfamuu fi oomishni biyya keessa jiru waliin madaalu taanaan qaala'insa jireenyaa akkaan hammeessu mala jedhu.
Guddinni maallaqaatii fi guddinni dinagdee wal madaalu baate qaala'insa mataa isaatii uuma. Keessattuu biyya keenya keessatti sababa waraana kanaatiin yoo mootummaan maallaqa maxxansu ta'e maallaqa humna dinagdee keenyaatiin olii kan ta'e yookaan maxxansu taate qaala'insa fida jechuudha. Karaa kan biraatiin foreign currency dhabuunis immoo keessattuu maaliif biyya keenya gara miliyoona kudha saddeet biyya alaa irraa biyya galchitu waan taateef foreign currency gaafa dhabamu kun immoo hanqina uuma jechuudha biyya irratti. Kun immoo qaala'insa guddaa uuma.
Qaala'insa jireenyaa Itoophiyaatti akkaan dabalaa jiru kanaaf furmaanni maal ta'uu mala jedhamanii kan gaafataman Obbo Addis Abbee isa duraa tasgabbiin siyaasaa akka jiraatu hojjechuun murteessaadha jedhu.
Amma akka furmaataatti poolisiiwwan garaagaraa mootummaan fudhateetiin sirreessuu ni danda'a. Garuu biyya akka amma Itoophiyaa kana keessatti tasgabbiin siyaasaa dhabamuun isaas akka sababa guddaa tokkotti ta'uu ni danda'a. Siyaasa tasgabbeessuu waldhabdeewwan wal waraansa biyya keessatti bakka adda addaatti adeemaa jiru kun hundi sababoota gurguddoo qaala'insa jireenyaa hammeessaa jiran keessatti ramadamu waan ta'eef wantoonni sunni yoo furaman adeemsa furamaa deemuu fa'a waan danda'u natti fakkaata.
Gaaffiidhuma wal fakkaatu kan gaafataman Obbo Mohaammed Hassan gama isaaniin piroojektiiwwan gurguddoo mootummaan hojjetamaa jiran kanneen maallaqa gurguddoo barbaadan yeroof dhaabuun furmaata yeroo gabaabaa ta'uu mala jechuun ibsu.
Yeroo gabaabaadhaaf baay'inaan mootummaan piroojektiiwwan gurguddoo amma emergensii piroojektiiwwan hin taane piroojektii yeroo dheeraadhaaf barbaachisan yeroo wantoota jedhaman isaan san yeroodhaaf dhaabuu barbaachisan natti fakkaata. Maaliif isaan suni maallaqa piraayivet seektariin fudhatee abbootiin dhuunfaa fudhatanii waa itti oomishanii rakkoo kana fiduu furuutti isaan dandeessisu san fudhata. Karaa kan biraatiin mootummaan hanga danda'ameen sharafa biyya alaa fidee sharafa biyya alaa waan argamu karaa adda addaatiin hariiroo amma tokko rakkoon tokko hariiroo biyyoota adda addaa wajjin qabnu waan ta'eef kan sharafa kana akka xiqqeesse maallaqa san hanga danda'ameen kan argamu san wantoota rakkoo kana fidan irratti hiikan irratti prioritize godhanii isan irratti yoo oolchan gaarii natti fakkaata. Karaa kan biraatiin waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti illee akka agarre sanirraallee akka barachuu dandeenyu biyyi tokko gaafa waraana keessa seentee sababa waraana sanaatiin maallaqa hedduu gaafa maxxansite rakkoo baay'ee guddaa yeroo dheeraadhaaf kan biyya san miidhu kan uumu qaala'insa jireenyaa fida. Maallaqa maxxansuun sun mootummaan of eeggannoo gochuu qaba jechuudha dhimma kanarratti.
Gabaasa fandii maallaqa idil addunyaa IMF kan ji'a eebilaa bara 2022 yeroo itti aanutti dinagdeen Itoophiyaa ni guddata tilmaama jedhu qaba. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuuf Kaadu.
daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammoo qophii torbanii qophii gabataatti ceena.
Sannin immoota dargaggoota warra foolleetiif irraa balaalatan irratti han xiyyeeffatu qophiin labataan irraa jalqabeera anitti gistammeeti. Walunkura siyaasaa waggoota darban biyyattii keessa ture booda dargaggoonni Suudaan baay'een gadda jeequmsi ture irraan gaheef diinagdee hammaacha dhufe muuziqaadhaaf aartitti obsaa wal onnachiisa jiran. Miseensonni orkeestiraatii fi kwaayerii galma magaala guddoo Suudaan kaartuum keessa jiru kana keessatti hojii ofii dhiheessuuf dargaggoonni kun baay'een isaanii diddaa gamtaadhaan biyyattii keessatti deemaa turee fi boodas hoogganaa Suudaan Omar al-Bashir aangoorraa buqqisan irratti hirmaataniiru. Dhimma kanammoo fonqolcha mootummaa Suudaan keessatti godhame booda diinagdee hammaacha dhufe ija isaaniitiin argaa jiran. Saniifisika. Artistoota akka Raaniyaa Magoobiif muuziqaan gaddarraa jajjabaachuuf onnata fiduuf meeshaa guddaan ta'eef.
وبرغم من الجرحى والوضع الحالي هو عبارة عن أشبه بالوضع المحزن ولكن إحنا قادرين نصنع.
Diinagdeen Suudaan akka malee laafee maatii baay'een nama ofii hedduu of biraa dhabanii dhugaan jiru gadda guddaadha. Haalli isaa dukkanaa ta'us asuma jira. Ammas namoota gammachiisuudhaaf as jirraa ergaa keenya dabarfanna. Hawaasa nu laaluu dhufeefis abdii xinnoo wayii kennuudhaaf hojjenna. Maalumaafuu aartiin ergaadha jetti. Maddoonni diddaa biyyattii keessatti geggeeffamaa ture wajjin hidhata qaban akka jedhanitti ergaa fonqolchi mootummaa onkoloolessa 25 geggeeffame as namoota mormiidhaaf bahan 95 du'e. Sun immoo rogeeyyii Suudaan dargaggoota. Qalbii cabseera. Akkasis ta'ee garuu baay'een isaanii aarti keessatti hirmaachuun dhiisne. Wallee Asem Suleeman immoo fuuldura biyyattiitiif waan wayyuuf abjootuudhaaf hawwuudhaaf aartiin barbaachisaa akka ta'e dubbata. Akkana jedha walleen kun. Hawwuu yeroon jedhu immoo amma waan sun ta'utti teenye eegna jechuu kiyyoodoon ta'in. Egeree wayyaadha qabsaa'ati har'a garuu gammachuudhaaf abdiidhaan jiraanna. Artiistiin biraan sirba dhiheesse Hosaam Abduu Salaam immoo doo'in irratti hirmaate dargaggoonni jaalalli biyyaa qaban guddaa ta'uu anitti agarsiise ta'uu
hima.
Bara kana jaalalli biyyaa caaleetti argameen jedhu artiistiin kun konsertii kamuu yeroon dhiheessu sirba jaalala biyyaa hojii kiyya jedhee tanan itti yaade dhiheesse. Namoonni na jalaa qabanii yeroo sirban natti tolaa akka malee shaggaadha jedha. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa kana keessatti immoo Gahaasaan Balwalaa kidaada fakkii diba. Manneen barumsaa bara Omar al-Bashir aangoorra jiran san bakka dubartoonni itti hidhaman ture. Akka miseensa koree diddaa geggeeffame sanitti kaasaan mana barumsaas diddaadhaaf akka itti fayyadaman yaadata. Kunis dhaloota hunduraatiif yaadannoo gaarii ta'etti tajaajilaa jedha fakkiin inni kaasaa jiru kun. Gabaasichi kan Reuters. Mata dureetti aanutti dabarraa meettaa dhaabbanni feesbuukii duula guyyaa Afrikaa oggaa oggaadhaan geggeessu waan lammataa qopheessati jira. Kaayyoon sagantichaa lammiiwwan Afrikaa akka addunyaatti dhiibbaa uumaa jiran dhaadhessuudha. Kanaafis baranaaf namoota 8 kalaqxoota namoota daldalaan milkaa'an fiilmii hojjetan adda addaa Made by Africa Loved by the World Afrikaatti hojjetame addunyaatti an jaalatame mata duree jiru jalatti. Hojii isaanii dhaadhessuudhaaf qophaa'eera. Warra sagantichaaf filaman keessaa artiistiin Afrikaa kibbaa Trevor Stuman, ogeessi fiilmii Keeniyaa Naayiroobii keessa jiraatu John Kabanguu akkasumas Gaanaarraa ogeettii fiilmii Koofii Awwaadha. hunda isaaniitiif hojii dhaadhessaa kanatti hirmaachuun akka abjuun dhugoomti. Hojiif maqaan isaanii namoota miliyoonaan biliyoonaan lakkaawwaman Facebook irra jiraniif dhihaata. Torban sirnichi qophaa'e keessa meettan jechuunis dhaabbanni Facebookii leenjii akkaataa waltajjiiwwan isaarratti beeksisaaf hojjetam galii akka itti argatan akkasumas biraandii uummachuudhaa fi biraandii ofii eeguurratti xiyyeeffatan intarneetiidhaan virtual jechuudha akka dhiyeessu beeksiseera. Qophiin lama taanarraa kanumaa torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti. Nagaan.
Dhaabbanni Afrikaa kibbaa humna aduu yookaan soolaarii beeksisuuf kaapitaala walitti qabuuf uummata hirmaachisuudhaan qonnaa humna aduutiin hojjetu kan Zimbaabwee keessatti argamu maallaqaan deeggaraa jira. Kunis qonnaan bultoota ollaa fayyadamu taasisaa jira. Dhaabbanni Afrikaa kibbaa The Sun Exchange jedhamu qonnaa kana maallaqaan deeggaruuf doolaara miliyoona 1.4 walitti qabeera. Gabaasaa Kolombos Muvaangaa Zimbaabwee irraa erge jaalannee dhiyeessa.
Magaalaa galma mootummaa Zimbaabwee Haraaree irraa gara bahaatti fageenya kiiloomeetira 80 ta'u irratti kan argamu qonnaan humna soolaarii yookaan aduudhaan qotamu dhaabbata Nihimbe Fresh Export jedhamutu abbummaan qabatee jira. Kuduraaf muduraa oomishuudhaan gara Awurooppaaf Awustiraaliyaatti ergatu. Humni ibsaa addaan citu jalaa ba'ee qonnaa waarinsa qabu gaggeessuun faalama qilleensaa xiqqeessee humna yookaan madda enerjii qulqulluu ta'e jalatti hojjetaa jiraa jedha dhaabbatichaarraa Edwin Moyo.
So therefore there was need for us to relook and rethink in terms of how best we can farm without harming the environment.
Qilleensa naannoo utuu miidhiin attamiin haala gaariin qonnaa gaggeessuu dandeenya jennee keessa deddeebine ilaaluun yookiin humna aduun gargaaramuun inni jedhu filannoo tokko ture. Afrikaa keessa jirra waan ta'eef aduun bal'inaan ni jira.
Wanni qonnaa kanarratti gaggeeffamaa jiru Afrikaa iddoo biraattis hojjetamuu danda'a. Humna aduu jiruun yoo xiqqaate qonnaan bultoonni 60 ardii Afrikaa keessatti qonnaa humna aduutiin hojjetu diriirsuu danda'u jedhameera. Kaampaaniin Afrikaa kibbaa kun akka jedhutti Zimbaabwee keessatti piroojektii humna aduu yookaan soolaariin hojjetu kana maallaqaan deeggaruuf addunyaarra ka jiran namoota 2,000 ta'an bira doolaara miliyoona 1.4 walitti qabee jira. Caroline Skinner hooggantuu dhaabbata Sun Exchange Communication jedhamurraati. Isaanis yaada kennaniin.
We certainly hope to follow suit with more standout Zimbabwean businesses like Nihimbe Fresh who want to lead a landscape.
Daldala Zimbaabwee keessaa kan akka Nihimbe Fresh kan mul'ataa jiru akka hordofnee ilaallu abdiin qaba. Kunis haala walitti fufiinsa qabuun akka hojjetuuf ta'aa jedhaniiru. Madda enerjii qulqulluu qabatamaa fi argachuun danda'amu gargaaramanii hojii isaanii babal'isuu danda'anii jiran jedhan. Qonnaan bultoonni Zimbaabwee kan madda humna aduu piroojektii Nihimbe biraa argamuun fayyadamanis oomisha isaanii alatti ergaa jiru. Qonnaan bultoota akkasii keessaa tokko Simba Chidida akka jedhanitti.
It leaves me with some disposable income on my side to be able to look after my family and
maatii koo gargaaruudhaaf maallaqa na barbaachisu kaachuu na dandeessisee jira. Elektiriikiin gidduutti cituu isaatiin rakkoon nu mudataa tures hafeera. Oomisha keenya utuu walirraa hin citin bishaan jallisiin gargaaramnee gaggeessaa yookiin oomishaa jirra.
Waggootii dheeraaf Zimbaabween biyya olloota isheerraa madda enerjii galfachuuf jecha maallaqa hedduu walitti qabuun rakkataa kan turte ta'us addaan cituun elektiriikaa sun waan ooleef miti. Dhaabbati Nihimbe kunis humna aduu yookaan soolaarii irraa argatu guddisuu barbaada. Kunis qonnaan bultoonni hedduun akka keessatti hirmaatan gochuuf akkasumas hojii isaa babal'isuu akka danda'uuf ta'uun ibsameera.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin harraaf qindaa'e kanuma. tamsaasa keenya marfariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii irratti VOA afaan oromoo yoo jettan twiitariif instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuun dagatinaa. Qophiin har'aaf qindeessine kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.